ការចិញ្ចឹមកូនដោយសម្រាប់ព្រៃប្រឹក្សានិពន្ធដោយបណ្ឌិត Scott Sampson កាលពីសម័យមុនពេលដែលយើងនៅជាកុមារនោះការបានមើលទូរទស្សន៍ជារឿងមួយកម្រហើយធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់រំភើបចិត្តព្រោះមិនត្រឹមតែបានមើលកម្មវិធីប្លែកៗដូចជាឯកសារសត្វការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឬតុក្កតារឿងគេរីកូប៉ុណ្ណោះទេតែអ្វីដែលពិសេសលើនេះគឺយើងបានមើលជុំគ្នាបានសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាជាទូទៅយើងមើលទូរទស្សន៍ជាមួយមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយមិត្តភក្តិសប្បាយៗយើងហើយជួនកាលជាមួយមនុស្សស្ទើរតែកន្លះភូមិក៏មានកាលសម័យនោះទូរទស្សន៍ជាអ្វីមួយបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យមនុស្សមកជុំគ្នាហើយសប្បាយរួមគ្នានៅពេលនោះដែរឪពុកម្ដាយរបស់យើងតែងដាស់តឿនយើងឲ្យប្រយ័ត្នក្រែងស្វាងភ្នែកបើមើលទូរទស្សន៍យូរទោះបីពួកគាត់មានការអប់រំមិនបានខ្ពស់ដូចឪពុកម្ដាយសម័យនេះក្ដីប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះវាបានក្លាយជារឿងធម្មតាដែលកុមារចំណាយពេលវេលាភាគច្រើននៅពីមុខកញ្ចក់អេក្រង់ពួកគេមើលទូរទស្សន៍តែម្នាក់ឯងហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនឡើយចំណែកឪពុកម្ដាយវិញមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ចំពោះរឿងនេះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដូចខ្ញុំដែរទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនកូនរបស់យើងហាក់ដូចជាមានជីវិតក្រៀមក្រោះស្វិតស្ពូនខ្លាំងណាស់ខុសប្លែកឆ្ងាយពីជីវិតរបស់យើងកាលពីនៅកុមារភាពពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅផ្ទះអ្វីសោះចំណែកពួកយើងកាលពីនៅក្មេងវិញដើរលេងខាងក្រៅផ្ទះយ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលបានបន្សល់នូវការចងចាំរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសកម្មភាពក្រៅផ្ទះទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពរស់រវើកស្រស់បំព្រងតែកូនកូនរបស់យើងមិនងាយបានភ្លក់រសជាតិនេះទៅវិញហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងតើវាពិតជាសោកនាដកម្មនៃកុមារភាពក្នុងសម័យទំនើបនេះឬភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បានអាងថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវិតកុមារហេតុដូចនេះយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីបញ្ញានៅខាងមុខហើយយកធ្វើជាគោលប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យជីវិតកូនកូនមានសកម្មភាពជាមួយធម្មជាតិជាប់ជាប្រចាំជីវិតពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពស្រស់បំព្រងមានធម្មពលនិងភាពកក់ក្ដៅឡើងវិញនៅក្នុងទ្រូងធម្មជាតិដែលពោពេញទៅដោយសោភ័ណភាពបញ្ញាញាណនិងអំណាចដ៏មហិមា